นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอะกะระณังกุสละสู้ปะสัมปทาสัจจิตตปริโยทัปปนังเอตังพุทธานะสาสนันติธัมโมสักกัจจังโสตโพติณบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้ก็เป็นที่ทราบกันได้ดีอยู่แล้วว่าปรารภมาฆบูชาเป็นธรรมเทศนาเนื่องในวันที่ระลึกแก่วันเพ็ญมาฆบูชาซึ่งมีความสำคัญว่าเป็นวันที่ทรงแสดงหลักธรรมะสรุปใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนาลงให้สั้นให้เป็นหลักสำหรับยึดถือปฏิบัติกันในหมู่พุทธบริษัทของเราแสดงในวันนี้ก็เป็นเหตุการณ์พิเศษก็คือวันที่พระอรหันต์ทั้งหลายประชุมกันในจำนวนที่มากเป็นพิเศษในลักษณะที่มิได้นัดหมายกันในลักษณะที่ว่าล้วนแต่เป็นพระอรหันต์เอหิภิกขุปสัมปทาเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญหลายอย่างหลายประการเรียกว่ามีเพียงครั้งเดียวในพระพุทธศาสนาเป็นนั้นว่าวันพระสงฆ์องค์อรหันต์ได้ถูกสถาปนาขึ้นมาแล้วในโลกเรียกได้ว่าเป็นวันที่ระลึกแก่พระสงฆ์วันวิสาขบูชาเป็นวันที่ระลึกแก่พระพุทธองค์โดยตรงคือเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับพระองค์โดยตรงวันอาสาฬหบูชาเป็นวันเกี่ยวกับเหตุการณ์ของการแสดงธรรมที่เป็นหลักเรียกว่าธรรมจักรกับประวัตนสูตรเป็นธรรมสำคัญเป็นหลักเรื่องการดับทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจึงถือว่าเป็นวันพระธรรมคือเป็นวันที่พระธรรมได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วเป็นครั้งแรกในโลกในโลกแห่งความมืดมนมืดมิดไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนกันพระองค์ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแสดงหนทางแห่งความดับทุกข์โดยตรงและเป็นพิเศษเฉพาะอย่างยิ่งของพุทธศาสนาครั้นพระสงฆ์มีมากขึ้นถึงเวลาสำคัญโอกาสหนึ่งเกิดการประชุมสงฆ์ทรงแสดงหลักปฏิบัติทั่วไปเรียกว่าหลักปฏิบัติทั่วไปแก่ที่ประชุมนั้นเป็นการประดิษฐานคณะสงฆ์อย่างมั่นคงลงไปในโลกนี่เรียกสถาปนาสมาคมสงฆ์จึงจัดว่าเป็นวันพระสงฆ์เราจึงมีวันครบทั้งสามรัตนะวันพระพุทธคือวันวิสาขบูชาวันพระธรรมคือวันอาสาฬหบูชาวันพระสงฆ์คือวันมาฆบูชาเช่นวันนี้ ทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ถึงเหตุการณ์อันนี้เพื่อเป็นการบูชาเหตุจะเหตุการณ์นั้นมีในโอกาสนั้นๆวันนี้เป็นวันมาฆบูชาเป็นวันของพระสงฆ์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นหลักธรรมะสำหรับจะใช้ได้ทุกคนและมีความหมายอย่างยิ่งซึ่งจะต้องทราบกันไว้ให้แน่นอนให้ชัดเจนไม่ปนเปกับลัทธิอื่นคอยฟังให้ดีตรงที่ว่าไม่ปนเปกับลัทธิอื่นถ้าเข้าใจไม่ได้หรือเข้าใจไม่ดีก็จะเข้าใจผิดทำให้หลักการปฏิบัติปนเปกันกับลัทธิอื่นที่พูดอย่างนี้หมายความถึงอะไรหมายความถึงข้อที่ว่าในหลักโอวาทปาติโมกข์นั้นไม่สอนหรือไม่ยอมให้การประพฤติการกระทำของเราไปสิ้นสุดลงเพียงแค่ทำความดีศาสนาอื่นลัทธิอื่นก็สอนส่วนมากก็ยุติลงแค่ทำความดีทำความดีสูงสุดแล้วก็ยุติก็จบเรื่องกันแต่พุทธศาสนาสอนมากกว่านั้นคือสอนให้มีจิตใจไม่ยึดติดอยู่ในความดีเรียกว่าเนื้อชั่วเนื้อดีนี่ฟังให้ดีๆกลัวว่าท่านทั้งหลายจะกำลังประพฤติปฏิบัติผิดอยู่ผิดกันอยู่ต่อหลักการอันนี้นะข้อที่หนึ่งว่าไม่ทำชั่วทั้งปวงสัพปาปัสสะอาการนังไม่ทำชั่วทุกอย่างนะข้อที่สองว่ากุศลสู้ประสัมปทาทำความดีถึงพร้อมนะข้อที่สามว่าสจิตตปริโยทัปนังทำจิตให้ขาวรอบทำไมเล่าว่าเมื่อทำดีถึงพร้อมครบถ้วนแล้วทำไมยังจะต้องทำจิตให้ขาวรอบเล่านั่นแหละเป็นใจความสำคัญกลัวว่าจะติดตันกันอยู่เพียงแค่ว่าทำความดีแล้วก็จิตใจมันไม่ขาวรอบไม่ขาวรอบเพราะเหตุอะไรไม่ขาวรอบก็เพราะเหตุว่ามันบ้าดีมันหลงดีมันเมาดีแล้วมันก็อวดดีเรื่องก็จบกันถ้ามันถึงขนาดหลงดีบ้าดีเมาดีอวดดีอย่างนี้เรียกว่าจิตไม่ขาวรอบทำดีถึงที่สุดแล้วจิตไม่ต้องบ้าดีเมาดีหลงดีหรืออวดดีมีจิตอยู่เหนืออิทธิพลของความดีเหนือความหมายของความดีเหนือคุณค่าของความดีก็คือไม่ยึดมั่นในความดีให้หนัก อยู่ในจิตในวิญญาณเหมือนอย่างคนที่บ้าดีเมาดีอวดดีนี่คือใจความสำคัญที่ต้องการแจ้งเตือนกันไว้ให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งทุกศาสนาสอนให้ทำดีนั่นถูกแล้วถูกแล้วแต่พระพุทธศาสนาสอนเลยไปกว่านั้นคือให้มีจิตใจบริสุทธิ์เนื้อความหมายหรืออิทธิพลของความดี ข้อนี้จะรู้ได้ต่อเมื่อได้สังเกตดูว่าไอ้คนบ้าดีเมาดีหลงดีนั่นมันเป็นอย่างไรมันเป็นบ้าชนิดหนึ่งใช่หรือไม่เราจะต้องทำดีชนิดที่ว่าไม่บ้าดีไม่หลงดีไม่เมาดีแล้วไม่อวดดีความรู้สึกบ้าดีเมาดีหลงดีอวดดีนี่เป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งด้วย ในบรรดาสัญชาตญาณทั้งหลาย สัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตคือสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนคือมีความรู้สึกว่ามีตัวกูหรือมีของกูเนี่ยพูดกันโดยตรงๆตามความรู้สึกที่แท้จริงเมื่อมีตัวกูมีของกูมันก็มีสัญชาตญาณที่จะยกตัวกูจะอวดตัวกูมันก็เลยชอบให้การยกตัวเองให้มันดีกว่าคนอื่นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังทำเป็นมันมีสัญชาตญาณอันนี้ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่เห็นได้ง่ายที่สุดพวกไก่เนี่ยมันจะยกตัวเองมันจะบินขึ้นไปบนตอไม้ที่สูงสูงแล้วมันก็ขันแสดงความดีความเด่นความกล้าอะไรของมันต้องการจะอวดดีถึงแม้สัตว์ทั้งหลายอื่นๆก็เหมือนกันมันมีเวลาที่จะแสดงความรู้สึกเก่งกล้าสามารถจะอวดคนอื่นมีเวลาคึกขนองแสดงบทบาทของความคึกขนองมันก็เรียกว่ามีตัวตนของตนที่ต้องการจะอวดทีนี้มันอวดว่ามันมีดีถูกแล้วมันมีสิ่งที่สมมติเรียกกันว่าดีมันก็เลยตั้งใจจะอวดดีใครเคยอวดดีก็ลองสังเกตดูเองว่ามันเหนื่อยเท่าไหร่เมื่อต้องการจะอวดดีนะมันเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไหร่มันก็ต้องเสกสรรหาเรื่องสำหรับอวดแล้วมันไม่ค่อยจะมีมันก็ต้องอวดอย่างหลอกลวงนี่ยิ่งใช่ไม่ได้ถึงแม้ว่ามีดีจริงๆมันก็ยังเหน็ดเหนื่อยยังรู้สึกหนักใจในการที่จะต้องพูดอวดไม่อวดนั่นน่ะ สบายกว่า แต่เดี๋ยวนี้สัญชาตญาณในการอวดดีมันมีอยู่มากมันยังบังคับให้คนต้องอวดดีทั้งที่ไม่มีใครชอบมันก็เป็นผลร้ายแก่ตัวเองนี่เป็นใจความสำคัญที่สุดที่ว่าหลักพระพุทธศาสนาไม่ต้องการให้ใครหลงในความดีบ้าในความดีมัวเมาในความดีให้ทำจิตให้ขึ้นไปเนื้อจากนั้นคือบริสุทธิ์ผุดพองจากความยึดมั่นถือมั่นในความดีละชั่วมาได้แล้วก็มาทำดีมาทำดีแล้วก็มากักขังตัวเองอยู่ในความดีเหมือนกับชักใยพันตัวเองให้ถูกหุ้มห่ออยู่ด้วยใยเหนียวแห่งความดี แล้วมันจะดับทุกข์ได้อย่างไรความอวดดีนี่เป็นโมหะอย่างยิ่งความบ้าดีหลงดีเมาดีนี่เป็นโมหะอย่างยิ่งคิดดูให้ดี มันยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูแล้วก็ยึดมั่นว่าความดีของกูมันมีตัวผู้ดีมีตัวที่เป็นผู้เรียกว่าผู้ดีแล้วก็มีการยึดถือว่าความดีเป็นของกูตอนนี้มันจะหนักยิ่งไปซะกว่าความชั่วมั้งความชั่วไม่ค่อยจะมีใครเมาไม่ค่อยจะมีใครบ้าอย่างลึกซึ้งเหมือนกับความดีนะข้อนี้คอยดูดีๆว่าความชั่วนั้นมากัดเอากัดเอาไม่ค่อยจะมีใครบ้าชั่วหรือหลงชั่วหรื อวดชั่วมันไม่เคยมี แต่พอมาถึงความดีมันกลายเป็นตรงกันข้ามเพราะนั้นการเมาสูงสุดของความเมานี่แต่มาคิดว่าคือเมาดีนั่นเองเมาเหล้าเมายาเมาเพศกามารมเมาอะไรเมากี่เมากี่เมาไม่ลึกซึ้งเท่ากับการเมาดีซึ่งเป็นของละได้ยากกว่าการเมาทุกชนิดนะพระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นความจริงข้อนี้เห็นโอกาสที่คนจะเมาดีจึงจัดไว้เป็นหลักข้อที่สามว่าจงทำจิตให้ขาวรอบไม่เมาทั้งชั่วไม่เมาทั้งดีสรุปให้มันสั้นที่สุดฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือว่าละชั่วแล้วก็ทำดีแล้วก็ไม่ติดชั่วติดดีไม่ยึดติดในความชั่วความดีไม่ยึดมั่นในความชั่วความดีถ้าทำดีถ้าละชั่วแล้วมาทำดีแล้วมายึดติดในความดีมันก็ปักหลักอยู่ตรงนั่นเองมันก้าวหน้าไปไม่ได้มันจมอยู่ในความดีบ้าดีเมาดีหลงดีแล้วก็จะทำผิดต่อไปในข้อที่ว่าเที่ยวอวดดีก็เลยหมดดีเอาดีไปอวดซะจนหมดดีก็ดับทุกข์ไม่ได้ทีนี้ก็มาดูความยากลำบากในเรื่องนี้ว่าความลงดีบ้าดีอวดดีนี่มันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณความรู้สึกคิดนึกที่เกิดได้เองโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอนก็เกิดได้เด็กทารกเด็กเล็กๆมันก็รู้จักบ้าดีอวดดีไม่ต้องมีใครสอนพอรู้ว่าอย่างไรเขาเรียกว่าชั่วอย่างไรเขาเรียกว่าดีแล้วมันก็อวดดีมักจะแสดงอาการอวดดีแล้วก็ทำดีให้ปรากฏเพราะอยากจะอวดดีเด็กเล็กๆนั่นแหละเขายังจะต้องการแสดงความดีให้เด่นต้องการจะอวดความดีแล้วจะคุยว่าหนูเก่งหนูทำดีหนูทำเองอย่างนี้หนูทำได้มันก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณคือความรู้สึกที่เกิดได้เองตามธรรมชาติเรื่องสัญชาตญาณนี่ไม่ใช่เล่นขอปรารภกันสักหน่อยว่าเรื่องสัญชาตญาณนี่ไม่ใช่เล่นมีสำหรับให้สัตว์ทนทุกข์มีสำหรับให้สัตว์ทนทุกข์คือความรู้สึกที่เกิดเองทั้งหลายได้เกิดได้เองทั้งหลายบางคนอาจจะยังไม่เคยฟังขอได้ฟังสั้นๆว่าสัญชาตญาณคือความรู้สึกที่มันเกิดได้เองโดยไม่ต้องเรียนโดยไม่ต้องมีใครสอนมันติดมาในชีวิตมันติดมาในเดิมพันของสิ่งที่เรียกว่ามีชีวิตเช่นว่าเกิดมาแล้วมันก็รู้จักพอใจหรือไม่พอใจได้เองเด็กทารกมันรู้จักพอใจในสิ่งที่ชวนให้พอใจไม่พอใจในสิ่งที่ชวนให้ไม่พอใจได้โดยตนเองไม่ต้องสอนเรียกความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นได้เองหรือมันจะรักในสิ่งที่น่ารักมันก็ไม่ต้องมีใครสอนมันก็รักได้เองหรือมันจะเกลียดมันจะกลัวไอ้สิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวมันก็รู้สึกได้เองไม่มีใครสอนเนี่ยศึกษาจากเด็กๆเล็กๆดูบ้างมันจะเป็นครูได้ดีที่สุดในการศึกษาขั้นนี้พอโตขึ้นมาร่างกายถึงขีดไอ้ความรู้สึกทางเพศตรงกันข้ามมันก็เกิดได้เองสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์มันก็ทำหน้าที่ได้เองไม่มีใครต้องสอนก็ทำการสืบพันธุ์ได้เอง แม้จะเอาเด็กเล็กๆสัตว์เล็กๆไปเลี้ยงเสียในที่อื่นไม่เคยเห็นการสืบพันธุ์มาแต่ก่อนมันก็รู้จักสืบพันธุ์ได้เองเพราะอำนาจของสัญชาตญาณมันเกิดได้เองอย่างนี้บังคับไม่ได้อย่างนี้มันลำบากสักเท่าไหร่ย้อนมาดูถึงข้อที่ว่าทำไมเราจึงบังคับความรักไม่ได้บังคับความโกรธไม่ได้บังคับความเกลียดไม่ได้บังคับความกลัวไม่ได้บังคับความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์ไม่ได้บังคับความอิจฉาริษยาไม่ได้บังคับความหวงความหึงไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณมันลำบากขี่มากน้อยในตัวอย่างเหล่านี้ขอเอาไปพิจารณาดูให้ดีว่าเราต้องต่อสู้กันอยู่กับสัญชาตญาณฝ่ายต่ำคือสัญชาตญาณที่เป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้รับการอบรมเป็นมาตามธรรมชาติจนเกิดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวเป็นต้นขึ้นมาอยากจะสลัดก็สลัดไม่ได้แม้เห็นโทษของมันชัดๆอยู่ชัดๆก็ยังสละไม่ได้มีคนมาถามมากเหลือเกินว่าทำไมจะบังคับความโกรธได้มันไม่ใช่เรื่องที่จะบังคับได้ง่ายๆอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณอยู่ในสันดานอยู่ในชีวิตจะต้องศึกษาการจนเพียงพอจึงจะเป็นการขัดเกลาสัญชาตญาณสัญชาตญาณเดิมๆมันมาเป็นกลางๆมีตัวตนเป็นกลางๆรักตนเป็นกลางๆสืบพันธุ์เป็นกลางๆอะไรเป็นกลางๆมาหมดแต่พอเติบโตขึ้นมาทารกเติบโตขึ้นมาแล้วมันก็เปลี่ยนจากความเป็นกลางไปเป็นฝ่ายกิเลสคือมีความรักด้วยความยึดมั่นถือมั่นมีความรู้สึกตัวกูของกูยิ่งไปกว่าธรรมดารุนแรงยิ่งกว่าธรรมดามันก็เลยบังคับยากขึ้นทุกทีแล้วก็ทำซ้ำๆซากๆจนเป็นนิสัยฝังอยู่ในสันดานคือความเคยชินเรียกว่าอนุสัยนอนเนื่องเป็นความเคยชินอยู่ในสันดานมันก็ยิ่งละยากเคยรักทีหนึ่งมันก็สร้างอนุสัยแห่งความรักไว้หน่วยหนึ่งคือเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นรักครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่มันก็เป็นอนุสัยความเคยชินที่เป็นอย่างนั้นแก่กล้าอย่างแก่กล้าในเรื่องที่จะโกรธก็เหมือนกันมันขัดใจมันโกรธได้เด็กเล็กๆไม่ต้องมีใครสอนมันก็โกรธเป็นเพราะมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณแล้วมันก็ฝังนิสัยความเคยชินที่จะโกรธนั่นมากข้าวมากข้าวมากข้าวมันจึงโกรธเก่งมากขึ้นทุกทีจนบังคับไม่ไหว จนแม้ว่าจะอยากเลิกก็เลิกกันไม่ได้ความเกลียดก็เหมือนกันความกลัวก็เหมือนกันมันก็เป็นอนุสัยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเลยไปถึงความรู้สึกอันละเอียดอย่างอื่นเช่นความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์ทำยังไงก็ละไม่ได้อิจฉาริษยาหึงหวงนี่มันก็เกิดได้เองแล้วก็มันละยากทุกคนคงจะผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วทั้งนั้นแหละถ้าเป็นคนต้องผ่านความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความอิจฉาริษยาความหึงความหวงแต่ไม่สนใจไม่สังเกตว่ามันคืออะไรบางทีมันก็สนุกดีเหมือนกันถ้าได้ทำอย่างนั้นแต่แล้วมันก็ให้ผลเป็นความทนทรมานทนทรมานชนิดที่ไม่แสดงอาการให้ช เห็นชัดว่าตรงไหนอย่างไรเลยแก้ไม่ถูกขจัดออกไปไม่ได้นี่เราจึงขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปไม่ได้แล้วมันก็เกิดง่ายสมกับที่มันเป็นสัญชาตญาณมันเกิดได้เองเป็นสัตว์ เป็นสัญชาตญาณฝ่ายกิเลสคอยสังเกตดูดีๆสัญชาตญาณตามธรรมดากลางๆเกิดอยู่ในชีวิตมามีมาในชีวิต รู้สึกได้เองไม่ต้องเล่าเรียนสัตว์เดรัจฉานก็มีจนอะไรก็มีดูสัตว์เดรัจฉานเนี่ยบางชนิดทำอะไรได้ดีโดยไม่ต้องมีใครสอนแมลงผึ้งทำรังได้ประเสริฐวิเศษอย่างยิ่งคนก็ทำไม่ได้แล้วใครสอนมันเล่านกกระจาบทำรังเป็นห้องเป็นหับอย่างคนก็ทำไม่ได้แล้วใครสอนมันเล่ามันทำได้เองอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสัญชาตญาณ มันเป็นกลางๆอย่างนั้นแหละทีนี้พอคนเราได้เจริญวัยเป็นเด็กเนี่ยได้ผ่านในสิ่งที่พอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจทุกทีอนุสัยมันก็เกิดในความรู้สึกรักความเกลียดความโกรธความกลัวแบ่งได้เป็นสองฝ่ายเท่านั้นที่จริงฝ่ายชอบกับฝ่ายไม่ชอบในทางพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นเพียงสองคำเท่านั้นแหละคืออภิชฌาและโทมนัส ความรู้สึกที่เป็นไปให้หลงรักหลงพอใจเรียกว่าอภิชฌาความรู้สึกที่ทำให้ขัดเคืองขัดแค้นเรียกว่าโทมนัสเป็นสิ่งที่จะต้องละเป็นความมุ่งหมายของพระธรรมในพระพุทธศาสนาที่จะต้องละอย่างพระบาลีสติปัฏฐานสูตรที่ว่านำอภิชฌาและโทมนัสในโลกในโลกในสัตว์โลกในโลกออกจะได้วินัยโลกเกอภิชฌาโทมนัสสังเรื่องมันมีเพียงอภิชฌากับโทมนัสละเรื่องที่ทำให้พอใจเสียได้ละเรื่องที่ทำให้ไม่พอใจเสียได้สองเรื่องมันหมดเพราะมันมีสองเรื่องเท่านั้นที่มันเป็นปัญหา เมื่อพอใจมันก็เกิดโลภะเกิดราคะเมื่อไม่พอใจมันก็เกิดโทสะเกิดโกฏะแล้วไม่รู้ว่าจะพอใจหรือจะไม่พอใจดีนั่นแหละมันจึงเกิดโมหะมันไม่เข้าใจได้มันก็คงอยู่แค่เรื่องความพอใจและความไม่พอใจเท่านั้นถ้าละอภิชฌาและโทมนัสจะได้มันก็ไม่เกิดโลภะโทสะโมหะการปฏิบัติจึงมุ่งไปกำจัดอภิชฌาและโทมนัสอย่างคำกล่าวในสติปัฏฐานสูตรทรงยกเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่รู้ได้จากโพธิปักขิยธรรม37 7หมวดหมวดแรกสติปัฏฐานมาก่อนหมวดแรกนั่นแหละหมวดที่จะต้องทำหมวดที่จะต้องทำเป็นหลักคือว่าละความยึดถือว่าตัวตนในกายในเวทนาในจิตในธรรมจะได้นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกจะได้นี่คือตัวหลักที่ต้องทำที่หมวดถัดไปเป็นอุปกรณ์ของหมวดนี้เช่นสัมมปทานเป็นวิธีเครื่องกระทำให้กระทำแล้วก็อิทธิบาทก็เป็นอุปกรณ์เครื่องให้กระทำอินทรีห้าพละห้าก็เป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยในการกระทำพอมาถึงโพชฌงค์เจ็ดก็เป็นอุปกรณ์ด้วยเป็นอาการที่กระทำไปตามลำดับพอมาถึงหมวดมรรคมีองค์8ก็เป็นการสรุปให้ว่าต้องกระทำอยู่อย่างนี้มีหลักสำหรับเดินหรือดำเนินอยู่อย่างนี้ หมวดที่เป็นเนื้อเป็นตัวแท้สำหรับปฏิบัติเป็นหัวใจนั่นก็คือหมวดแรกคือหมวดสติปัฏฐาน4นั่นเองนั้นขอทุกคนเข้าใจไว้ด้วยว่าการปฏิบัติทั้งหมดนะมันมีใจความสำคัญรวมอยู่ที่ปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน4ถอนตัวตนออกเสียได้จากกายจากเวทนาจากจิตจากธรรมมันก็ไม่อาจจะเกิดอภิชฌาและโทมนัสมันก็ไม่อาจจะเกิดโลภะโทสะโมหะมันไม่อาจจะเกิดความทุกข์ใดๆนี่ฉะนั้นเรารู้ว่านี่มันเป็นตัวการถอนตัวตนออกจะได้จากไอ้สิ่งทั้งสี่นี้ไม่มีอภิชฌาโทมนัสในสิ่งใดๆได้อีกต่อไปการที่ไม่มีอภิชฌาและโทมนัสนั้นมันเป็นการตรงกันข้ามกับสัญชาตญาณสัญชาตญาณโดยพื้นฐานมันจะมีอภิชฌาและโทมนัสเรื่อยไปไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ชัดลงไปว่าอภิชฌาหรือโทมนัสมันยังเตรียมพร้อมที่จะอภิชฌาหรือโทมนัสมันจึงไม่แปลกไปจากอภิชฌาและโทมนัสนี่เราก็มาพัฒนาสัญชาตญาณสิใหม่ให้เป็นสัญชาตญาณฝ่ายโพธิเข้าใจไว้เป็นหลักอย่างนี้สัญชาตญาณกลางๆติดมากับชีวิตแต่พอเกิดมาแล้วมันได้รับการแวดล้อมชนิดที่ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นพอใจไม่พอใจอภิชฌาและโทมนัสมันจึงเปลี่ยนจากสัญชาตญาณกลางๆเป็นสัญชาตญาณอย่างกิเลสคือโลภโกรธหลงไปตะพืชครั้นได้ทนทุกข์ทรมานมากเข้าเพราะความโลภความโกรธความหลงมันรู้สึกตัวเข้ามันจึงจัดการเสียใหม่ระงับสัญชาตญาณอย่างกิเลสนั่นเสียให้เกิดสัญชาตญาณอย่างโพธิมันตรงกันข้ามสัญชาตญาณอย่างกิเลสมันร้ายกาจเท่าไรมันมีกิเลสเต็มตามความหมายเต็มที่ตามธรรมชาติของมันนี่สัญชาตญาณนี่เป็นเรียกว่าสัญชาตญาณฝ่ายต่ำฝ่ายต่ำฝ่ายผิด ทีนี้ก็เปลี่ยนเสียให้เป็นสัญชาตญาณฝ่ายฉลาดฝ่ายรู้เพราะว่าเข็ดหลาบจากการที่ได้รับความทุกข์อยู่เรื่อยๆได้ชิมรสของสัญชาตญาณกิเลสมากพอมันจึงขอเปลี่ยนนึกเปลี่ยนเองเพราะมันเข็ดจึงจะคิดไปในทางที่ตรงกันข้ามคือจะกำจัดกิเลสนั่นแหละจะกำจัดไอ้ความโน้มเอียงที่มันจะโน้มไปในทางเกิดกิเลสเป็นโลภะโทสะโมหะนี่เราจึงมีธรรมะมีธรรมะขึ้นมาธรรมะทั้งหลายก็คือเครื่องพัฒนาสัญชาตญาณให้ละจากสัญชาตญาณที่ประกอบอยู่ด้วยกิเลสมาเป็นสัญชาตญาณที่ประกอบอยู่ด้วยโพธิโพธิพุทธะพุทธะผู้ชะผู้ชะคือตื่นนอนตื่นจากหลับมันหลับมันโง่ไปเป็นพวกกิเลสเป็นสัญชาตญาณฝ่ายกิเลสขั้นมีความทุกข์มากเข้าพอสมควรวันดีคืนดีมันฉุกคิดได้ต้องการจะกลับตรงกันข้ามมันก็เหมือนกับตื่นนอนมันก็มาทำทุกอย่างเพื่อเกิดความรู้ที่ถูกต้องขึ้นมาที่เคยรับอารมณ์แล้วโกรธได้รักหรือโกรธเกลียดกลัวอะไรก็ตามไม่เอาทีนี้จะไม่เอาจะได้รับอารมณ์อะไรขึ้นมาจะไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่วิตกกังวลไม่อาลัยอาวรณ์ไม่อิจฉาริษยาไม่หึงไม่หวงนี่เรียกว่าต่อสู้กับสัญชาตญาณอันแสนจะลำบากก็คำนวณดูเองก็แล้วกันนะ ทำไมจึงบังคับความรักไม่ได้บังคับความโกรธไม่ได้บังคับความเกลียดไม่ได้บังคับความกลัวไม่ได้นั่นมันยากสักเท่าไหร่นะเมื่อเห็นความยากอย่างนั้นแล้วก็รู้ว่าโอ้พระอรหันต์นี่ประเสริฐจริงเว้ยพระอรหันต์นี่ควบคุมสัญชาตญาณได้เปลี่ยนกระแสแห่งสัญชาตญาณได้แล้วเพิกถอนอิทธิพลของสัญชาตญาณได้โดยสิ้นเชิงปุถุชนคนธรรมดาเป็นไปตามสัญชาตญาณความรู้สึกที่เกิดตามสัญชาตญาณนานั่นเป็นกิเลสขึ้นมาเป็นกิเลสขึ้นมานี่พอเข็ดฟันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงปฏิบัติต่อสู้กลับกระแสก็มาเป็นพระอริยเจ้าหรือเป็นบุตรชนชั้นดีเป็นพระอริยเจ้าชั้นต้นๆจนถึงขนาดที่ว่าตัดอำนาจของสัญชาตญาณได้หมดสิ้นก็เลยเป็นพระอรหันต์ถ้ารู้เรื่องนี้ก็จะเข้าใจได้ทันทีวันนี้เป็นวันพระอรหันต์วันมาฆบูชาเป็นวันพระอรหันต์เราจึงมารู้ว่าเป็นวันที่มนุษย์เริ่มชนะสัญชาตญาณ เป็นจำนวนมากพอเนี่ยเป็นพระอรหันต์จำนวนมากพอพระพุทธเจ้าก็เป็นองค์แรกที่ชนะสัญชาตญาณกำจัดเสียได้กำจัดรากฐานแห่งกิเลสเชื่อแห่งกิเลส อะไรแห่งกิเลสเสียได้ก็ทรงสอนให้ผู้อื่นทำได้จนมากพอเป็นสังคมแห่งพระอรหันต์ผู้มีจิตใจอยู่เหนืออำนาจของสัญชาตญาณจึงเห็นได้ว่าเรื่องพระพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นจนปลายจะเรียกว่าตั้งแต่ตัวกอจนถึงตัวหอทั้งหมดในพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณคือความรู้สึกที่มันจะโน้มเอียงไปตามสัญชาตญาณที่ค่อยโง่เขลาขึ้นมาโง่เขลาขึ้นมาเป็นกิเลส แล้วก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นโพธิเป็นโพธิได้ถึงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์มันก็จบเรื่องจบเรื่องเมื่อเป็นพระอรหันต์ก็จบเรื่องคือเพิกถอนในสัญชาตญาณอันเร้นลับอันลึกซึ้งอันเหนียวแน่นอันมั่นคงในสันดานได้มีสันดานบริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร้ามองแล้วก็เพราะเหตุนี้นี่บางคนจะเห็นว่าคำว่าสัญชาตญาณนี่ไม่เคยพบในพระบาลีในพระไตรปิฎกนั่นเพราะมันไม่รู้พระตามันดีเกินไปก็ได้มันก็คือเรื่องกิเลสทั้งหมดเรื่องอนุสัยที่มีอยู่ในสันดานหรือว่าความรู้ผิดความเป็นไปผิดเพราะปราศจากความรู้ที่ถูกนั่นแหละคือพวกสัญชาตญาณก็รู้อยู่แล้วว่าธรรมะนี่สอนให้ละความโลภความโกรธความหลงแต่ทำไมละไม่ได้ทำไมละไม่ได้เพราะคนนั้นมันยังเป็นเด็กมากเกินไปต่อสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณไม่รู้จักจึงบังคับไม่ได้จึงละไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามนาสัญชาตญาณนั่นก็ลงไหลในอภิชาและโทมนัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญชาตญาณทางเพศเรื่องทางเพศทุกแง่ทุกมุมทุกกระแสมันเป็นเรื่องบ้าวูบเดียวบ้าวูบเดียวไม่ใช่อะไรดีไปกว่านั้นแต่คนก็ยังหลงกันจนถึงที่สุดบูชาเป็นสิ่งสูงสุดเป็นพระเป็นเจ้าเป็นเทพเจ้าไปเสียก็มีนะบางลัทธินะบูชากามารมณ์เป็นเทพเจ้านี่เพราะมันก็ไม่รู้เรื่องนี้ก็มันก็ถูกสัญชาตญาณหลอกลวงเอามากถึงอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็มารู้กันเสียทีว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรนอกไปจากเรื่องของสัญชาตญาณที่เดินมาผิดทางจากความเป็นกลางๆมาสู่มาเป็นความโง่มาเป็นความหลงมาเป็นกิเลสอ้าวมนุษย์ก็เลยมีปัญหาเพราะควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้ บางทีก็เรียกว่าควบคุมความรู้สึกฝ่ายต่ำไม่ได้หรือเรียกให้ชัดเจนหน่อยก็ว่าควบคุมสัญชาตญาณอย่างสัตว์นั่นไม่ได้สัญชาตญาณอย่างสัตว์คือต่ำกว่ามนุษย์มันก็ครอบงำเอาเรื่อยไปเรื่อยไปจนกว่าเมื่อไรจะเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเรื่องของพระอรหันต์ก็คือเรื่องของผู้ที่อยู่เนื้ออำนาจของสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวงไม่สามารถที่จะน้อมจิตไปคิดนึกชนิดยินดียินร้ายเป็นอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ต่อไปอีกเนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรเป็นยอดมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ขึ้นถึงยอดสุดของความเป็นมนุษย์ควบคุมอภิชฌาและโทมนัสเสร็จได้ก็คือควบคุมสัญชาตญาณฝ่ายกิเลสได้หรือจะว่าทำให้มันเป็นญาณที่บริสุทธิ์ขึ้นมาอบรมด้วยการอบรมด้วยการพัฒนาให้ญาณที่เกิดตามสัญชาติตามธรรมดานั่นกลายมาเป็นญาณที่เต็มไปด้วยสติปัญญามีความรู้ที่ควรจะรู้ได้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา รู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงมีความรู้ที่มีกำลังแก่กล้า ระงับความรู้สึกความต้องการของสัญชาตญาณจะได้ จึงไม่มีความหลงไหลในสิ่งใดเพราะว่าทุกสิ่งมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่พระอรหันต์ขอรู้จักพระอรหันต์ในฐานะเป็นผู้ที่ชนะให้สัญชาตญาณถ้ายังเป็นคนธรรมดามันยังต้องเป็นบ่าวเป็นทาสของสัญชาตญาณที่เราเรียกว่าเป็นทาสของกิเลสนั่นแหละ ต้องทำไปตามอำนาจของกิเลส เรียกว่ากิเลสมันไซหัว ให้ทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสนี่คือคนธรรมดาทีนี้มันถูกใส่หัวให้ทำทนทุกข์ทรมานมากเข้ามันเกิดรู้สึกตัวขึ้นมามันอยากจะต่อสู้มันจะขบฏต่อกิเลสคำนี้ก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้คือขบฏต่อกิเลสเป็นนายเนื้อหัวมาตลอดเวลานะตั้งแต่ไม่รู้สึกตัวอะไรตั้งแต่เป็นเด็กขึ้นมาจนถึงเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวกิเลสไสหัวมาตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ไม่รู้สึกได้อายุมากพอแล้วก็เลยจะขบฏก็จะสลัดกิเลสออกไปให้ลงไปไม่มาไสหัวอีกต่อไปคำว่าขบฏใช้ในความหมายที่เป็นธรรมะ เรามีชีวิตอย่างขบฏต่อกิเลสซึ่งเป็นนายเนื้อหัวมาตลอดเวลาพระอรหันต์สลัดได้หมดเป็นนายเนื้อกิเลสโดยประการทั้งปวงวันนี้เป็นวันพระอรหันต์ก็ควรจะเอาเรื่องนี้มาพูดกันอาตมาจึงเอาเรื่องนี้มาพูดแล้วก็แนะให้สังเกตให้เห็นให้ดีๆว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้มาหยุดติดอยู่ที่ตรงดีเหมือนศาสนาโดยมากถ้าต้องออกชื่อมันก็ไม่ค่อยจะดีอย่าออกชื่อศาสนาใดเลยแต่ว่าเกือบจะทุกศาสนาสอนให้หยุดอยู่ที่ดีที่สุดพระเจ้าก็คือยอดสุดของความดีเป็นที่รวบรวมสุดของความดีแล้วก็ไปติดอยู่กับพระเจ้าอย่างนี้มันดับทุกข์ไม่ได้สิ้นเชิงมันดับทุกข์ได้แต่ส่วนที่มันเกี่ยวกับไปเรื่องของความชั่ว แต่ทุกข์ที่จะเกิดมาจากความดีนั่นไม่ดับมันยังคงบ้าดีเมาดีหลงดีอวดดีแม้แต่ว่าเราจะเรียกว่าบุญก็ได้ จะมาหยุดอยู่แค่บุญนั้นไม่ได้หรอกมันบ้าบุญมันเมาบุญมันหลงบุญแล้วมันก็จะอวดดีเรื่องมีบุญมันไม่จบเรื่องมันยังไม่จบมันขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเถิดพุทธบริษัททั้งหลายจะต้องขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งให้ชนะดีเนื้อดีไม่ติดดีความหมายแห่งความดีมาครอบงำจิตใจของเราไม่ได้เหมือนอย่างพระอรหันต์นั่นเป็นผู้ละชั่วละดีเสียได้ครับ ละบุญละบาปคือละอิทธิพลของบุญของบาปเสียได้ไม่ให้มาย่ำยีจิตใจอะไรอีกได้เดี๋ยวนี้ออกมาเสียได้จากความชั่วหรือบาปแล้วไปยื่นคอเข้าไปในบ่วงของความดีหรือบุญผูกรัดเหนียวแน่นกว่าบาปเสียอีกก็เลยมีตัวกูมีตัวกูดิ้นรนอยู่ดิ้นรนอยู่อะไรอะไรเป็นปัญหาไปหมดแม้แต่ความดีมันก็มากลายเป็นไอ้ร้ายขึ้นมาคือให้โทษขึ้นมาเพราะความบ้าดีหลงดีอวดดีเรื่องยังไม่จบสำหรับดีเพียงแต่ดีเรื่องยังไม่จบสำหรับในพุทธศาสนาของเรานั่นถ้าเพียงแต่ดีมาถึงดีเท่านั้นเรื่องยังไม่จบเรื่องจะต้องขึ้นมาถึงมีจิตใจขาวรอบสจิตตปริโยธะปริโยธะแปลว่าขาวรอบทำจิตใจให้ขาวรอบไม่ติดชั่วติดดีอยากจะพูด แต่ก็นึกว่ามันจะเป็นการทับถมผู้อื่น ยกตัวอย่างคริสเตียนคริสตังขออภัยนะคัมภีร์ใบแรกๆของคัมภีร์ไบเบิลนั่นน่ะไม่ให้ติดชั่วติดดีกินลูกไม้ต้นที่ให้เกิดรู้ชั่วรู้ดีแล้วก็ตายคือเป็นทุกข์นี่ปรากฏอยู่ตอนต้นคัมภีร์ไบเบิลแต่ว่าพวกลูกศิษย์ทั้งหลายสาวกบริษัททั้งหลายมายึดถือในความดีเอาพระเจ้านั่นเป็นยอดสุดของความดีเอาก็อดเนี่ยเป็นยอดสุดของความดีเลยติดดีมันก็ขืนเขาก็ฝืนคำสั่งสอนในตอนต้นของคัมภีร์ไบเบิลนั่นเองพุทธศาสนาเราไม่เป็นอย่างนั้นมีความมุ่งหมายที่จะละชั่วละดีออกไปเสียอยู่เหนืออิทธิพลของชั่วและดีและตลอดไป จิตจึงจะขาวรอบจิตจึงจะว่างขาวรอบจากความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นสิ่งเศร้าหมองที่เอาละสรุปความกันทีว่าพุทธบริษัทนั้นน่ะอย่าไปหยุดอยู่ตรงที่ดีหรือติดดีอย่าไปหยุดอยู่ตรงที่ดีละชั่วแล้วอย่าไปหยุดอยู่ตรงที่ดีต้องมีจิตใจอยู่เนื้อดีไม่ให้ความดีนั่นน่ะเกิดครอบงำจิตแล้วหลงดีบ้าดีอวดดีนี่มีเท่านี้วันนี้ทั้งหมดนี่จะพูดเพียง 2-3 คำเท่านี้ที่จริงมันก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาทุกปีแต่วันนี้ชี้ในแง่เฉพาะที่ว่าพุทธศาสนาจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่ดีจะต้องมีจิตขาวรอบอยู่เหนือชั่วและดีทุกคนก็จำได้เรื่องโอวาทปาติโมกขัพพปาปัสสะอกรณังนี่ก็สวดท่องกันอยู่ทุกวันอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านต้องการไม่ติดอยู่แค่ดีเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทยังติดหรือหยุดอยู่แค่ดีแล้วก็อวดดีแล้วก็บ้าดีแล้วก็หลงดีมันอยากจะทำบุญอวดกันอวดความมั่งมีอวดความสีสุขอวดอะไรต่างๆนี่คือคนมันติดดีมันอวดดีถึงแม้มันจะดีจนเป็นเทวดามันก็ยังมีความทุกข์เพราะการบ้าดีอวดดีหลงดีจิตมันไม่ขาวรอบมันจะต้องถอนในความยึดมั่นในความดีอีกทีหนึ่ง เอาละเป็นอันว่าวันนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันมากพูดเพียงข้อเดียวว่าพระพุทธศาสนานั้นไม่ไปหยุดชะงักอยู่เพียงแค่ความดีต้องการให้มีจิตเป็นอิสระอยู่เหนืออิทธิพลของความดีไม่ให้ความดีมันมาหลอกให้หลงติดหรือมัวเมาในความดีถ้าใครฟังถูกถ้าใครฟังถูกมันก็คงจะมีประโยชน์คือจะได้เข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนาถ้ายังชอบดีบ้าดีหลงดีก็เอาไปตามเดิมเอาไปตามเดิมแล้วก็จะเข้าไปในขอบเขตของศาสนาอื่นโดยไม่ทันรู้นะโดยไม่ทันรู้นะศาสนาอื่นที่สอนให้ติดอยู่เพียงแค่ความดีหยุดสูงสุดอยู่เพียงแค่ความดี เราไม่ค่อยชอบที่คนเขาพูดว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนทำดีมันจะผ่านหาพุทธศาสนาไปด้วยว่าสอนให้คนติดดีพุทธศาสนาสอนให้คนทำดีในขั้นแรกและให้มีจิตใจอยู่เหนือคุณค่าของความดีเหนืออิทธิพลของความดีเป็นผู้มีจิตใจขาวรอบปราศจากความยึดถือนั่นแหละคือจิตว่างเพราะพูดว่าจิตว่างก็ด่ากันใหญ่ที่จริงว่าจิตมันขาวรอบมันไม่ยึดถืออะไรนั่นแหละมันคือจิตว่างถ้าจิตมันยึดถืออะไรอยู่แม้แต่ยึดถือดีมันก็เป็นจิตวุ่นมันไม่ว่างมันก็เป็นทุกข์จิตว่างก็คือไม่ยึดถืออะไรไม่จับฉวยอะไรไม่ติดอยู่กับอะไรไม่ผูกพันอยู่กับอะไรมันเป็นจิตว่างจงทำจิตให้ขาวรอบนั่นแหละคือทำจิตให้ว่างจากความยึดถืออยู่เหนืออิทธิพลของความชั่วอยู่เหนืออิทธิพลของความดีไม่มีความหลงไหลในคุณหรือค่าของอะไรไอ้สิ่งที่เรียกว่าคุณหรือค่านี่เป็นเรื่องที่มนุษย์สมมติตามธรรมชาติไม่ชั่วไม่ดีธรรมชาติไม่รู้ไม่ชี้เรื่องชั่วเรื่องดีมันมีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปตามกฎของธรรมชาติแต่ถ้าสิ่งใดมันถูกกับกิเลสของมนุษย์มันสมมติว่าดีมนุษย์สมมติเอาเองว่าดีเพราะฉะนั้นความดีมันยังเป็นของเด็กเล่นอยู่มากคือมันถูกกับความต้องการของกิเลสแล้วก็สมมติกันว่าดีอย่างอะไรมีทรัพย์สมบัติมีเพชรเงินทองแก้วแหวนเพชรพลอยอะไรมากก็สมมติกันว่าดีนั่นมนุษย์มันสมมติว่าดีธรรมชาติไม่รู้ไม่ชี้เรื่องชั่วเรื่องดีเมื่อมนุษย์หลงสมมติว่าดีมันก็ติดอยู่ในคุณค่าของความดีเพราะฉะนั้นจึงบูชาสิ่งสมมติเหล่านี้เช่นซื้อเพชรมาแขวนคอราคาล้านให้หมาเปล่าๆมันก็ไม่เอานี่คิดดูสิมันเพราะว่ามันติดสมมตินะเพราะเหตุนี้เรียกว่าคุณค่าของสิ่งนั้นตามที่สมมติกันเรียกว่าอย่าตกอยู่ภายใต้ความหลอกลวงของสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าภาษาปรัชญาคำว่าคุณมันไม่ใช่บุญคุณอะไรอย่างนี้คุณคือค่าคือสิ่งที่มนุษย์สมมติกันขึ้นมาตามความโง่ของมนุษย์อันนั้นมีค่าเท่านั้นอันนี้มีค่าเท่านี้ที่จริงมันธรรมชาติไม่ได้จัดให้มีค่าอย่างไรไม่จัดเป็นชั่วเป็นดีอย่างไรเป็นธรรมชาติเสมอกันถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่น เรื่องแพงเรื่องถูกเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องทุกเรื่องที่ยึดถือกันแล้วมันก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมามันก็มาสำเร็จอยู่ตรงที่ว่ายึดถือเรื่องดีอะไรสมมติกันทั้งโลกว่าดีมันก็ยึดถือว่าไอ้สิ่งนั้นประเสริฐจะไปยึดถือพระอรหันต์ว่าดีอันนี้บ้าเลยพระอรหันต์อยู่เหนือความชั่วและความดีจะไปยึดถือพระอรหันต์ว่าดีที่สุดมันก็คนมันโง่เองจะทำยังไงมันก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้หรอกถ้ามันยังติดแน่นในความดีนี่พูดอย่างนี้บางคนเขาก็หาว่าพูดเกินไปแล้วไม่ควรจะพูดเรื่องอย่างนี้เอาเรื่องที่ไม่ควรพูดมาพูดอย่างนี้อาตมาก็ถูกด่ามีคนเขียนด่าอยู่เกือบทุกวันเลย ว่าเรื่องที่เกินจำเป็นมาพูดเรื่องมันสูงเกินไปแล้วมันก็ช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันจะต้องแก้ไขให้เรามันหลุดออกมาเสียจากสิ่งที่ทรมานจิตใจความชั่วนะไม่ทรมานจิตใจกี่มากน้อยนะไอ้ความดีเนี่ยทรมานจิตใจลึกซึ้งละเอียดเกือบจะมองไม่เห็นเรื่องบ้าดีมันร้ายกว่าบ้าชั่วนะบ้าชั่วมันบ้ากันไม่ค่อยไหวแล้วแต่ถ้าบ้าดีมันบ้ากันสุดเหวี่ยงบ้าจนไม่หมดเนื้อหมดตัวก็ไม่รู้นี่ก็มีคนเป็นทุกข์เพราะยึดถือในความดีนั้นมากเหลือเกินกลัวจะสูญเสียเกียรติยศชื่อเสียงกลัวจะไม่มีหน้าไม่มีตาฆ่าตัวเองตายเพราะเงินเหลืออยู่เพียงร้อยล้านเงินร้อยล้านไม่พอรักษาความดีชิงฆ่าตัวเองซะก่อนดีกว่านี่คนที่มันหลงยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของความดีเอาละวันนี้ไม่พูดเรื่องอะไรแล้วพูดคำเดียวว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ไปสิ้นสุดหยุดอยู่ที่คำว่าดีหรือเรื่องของความดีต้องการให้มีจิตใจอิสระเนื้อนั่นขึ้นไปเนื้อค่าของความดีเห็นความดีเป็นของเด็กเล่นพูดอย่างนี้มันอันตรายแล้วมันไม่พ้นถูกด่าแล้วเพราะทุกคนบูชาความดีเขาสอนกันอยู่ให้ทำความดีให้บูชาความดีแล้วบอกว่าไอ้ความดีเป็นเรื่องของเด็กเล่นเป็นเรื่องของสมมติความจริงมันไม่ชั่วมันไม่ดีนั่นเป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้อะไรไปหลงไหลในความดีพูดเพียงเท่านี้คุ้มกันแล้วมั่งพอแล้วมั่งการเทศคราวหนึ่งวันหนึ่งในวันสำคัญเช่นวันนี้ทั้งวันไม่พูดเรื่องอะไรอื่นพูดแต่เรื่องว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้มาหยุดติดอยู่เพียงแค่ความดีสอนข้อที่สามคือสจิตตปริโยทัปปนังมีจิตขาวรอบถ้าไม่ได้สอนถ้าไม่ต้องการให้ขึ้นไปเนื้อความดีก็สอนสองข้อก็พอแล้วสัพพปาปัสสะอกรณังกุศลสูปสัมปทาสองข้อนี้ก็พอแล้วทำไมต้องมีข้อสามที่ยิ่งไปกว่าความดีกันมันก็คือความไม่ติดในความดีความไม่ยึดถือในความดีไม่จมอยู่ในความดีไม่บ้าดีไม่หลงดีไม่เมาดีไม่อวดดีอวดดีเป็นเรื่องของเด็กๆนะการอวดดีเป็นเรื่องของเด็กทารกเราก็ไม่ต้องทำชนิดที่เป็นทาสของความดีมีความดีสำหรับจะอวดกันเพราะนั้นพอแล้วขอให้มีความเข้าใจให้ถูกต้องหนักแน่นตรงเพ่งลงไปว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้มาสิ้นสุดหยุดจบลงที่ความดีแต่สอนให้อยู่เนื้อความดีต่อไปอีกจนเป็นความว่างชั่วนี่ทนไม่ไหวดีก็รบกวนอย่างลึกซึ้งสูงขึ้นไปดีกว่าก็คือว่างทำที่สุดคือชั่วอยู่ตรงกลางคือดีสูงสุดไม่มีอะไรดีกว่าอีกแล้วก็คือว่างเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นของว่างไม่ยึดถืออะไรมันก็เป็นจิตว่างมีแต่ความรู้ที่ถูกต้องเพราะจิตเป็นอิสระไม่ถูกปิดบังหลอกลวงควบคุมไว้ด้วยกิเลสใดๆด้วยโมหะด้วยอวิชชาใดๆเรื่องมันก็จบแล้วจำไว้สามคำว่าชั่วแล้วก็ดีเนื้อดีขึ้นไปขาวรอบคือว่างนี่ควรจะจำง่ายที่สุดนะต่ำที่สุดคือชั่วสูงขึ้นมาคือดีสูงขึ้นไปอีกคือว่างเพราะว่างก็หมดปัญหานี่ใครที่ยังไม่ว่างเอาไปคิดดูมันจะได้ช่วยให้รู้จักเลื่อนชั้นขึ้นไปให้ถึงว่างถ้ ถ้ายังมีค่าแห่งความดีเหลืออยู่ก็มันจะต้องยึดถือความดีนั่นเป็นตัวตนอยู่มันก็แบกของหนักคือความดีความชั่วแบกเข้าก็หนักความดีแบกเข้าก็หนักแม้จะหนักคนละอย่างไอ้ที่ไม่แบกอะไรเลยนั่นคือว่างนั่นคือพระอรหันต์อยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อทุกอย่างทุกประการการบรรยายในวันนี้จังขอถือโอกาสว่าพอสมควรแก่เวลาเพราะว่าหลังจากมาฆบูชานี่ยังจังต้องทำสังฆกรรมอะไรอีกบางอย่างจึงขอยุติธรรมเทศนาในโอกาสแห่งมาฆบูชาสำหรับปีนี้ไหว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้